Eginak lau. Oraindik Pedro eta Joan herriari mintzatzen ari zitzaizkiola, apaizak tenpluko guardiaburua eta saduzerrak agertu zitzaizkien. Oso haserra zeuden, apostoluek Jesusengan hildakoen piztuera gertatu zela herriari irakasten eta hots egiten ziotelako. Beraz, atxilotu eta kartzelan sartu zituzten urrengo egun arte, berandu baitzen. Baina predikoa entzuniko askok sinetsi egin zuten, eta gizonesko fededunak 5.000-ren bat izatera iritsi ziren. Biharamunean, herriko agintari zahar eta legemaixuak Jerusalemen bildu ziren. Han ziren Anas apaiz nagusia, Kaifas, Juan, Alexandro eta apaizburuen familietako guztiak. Pedro eta Juan beren aurrera ekarrarazi eta galdetu zieten.
Zera almenez egin duzue hori, nork eman dizue eskubidea?
Pedrok, Espiritu Santuaz beterik, erantzun zien.
Herriko agintari eta zaharrok, gaur, gaixo bati egin zaion mesedea dela eta noren esku sendatu den galdetzen zaigu. Bego argiba, zuentzat eta Israel herri osoarentzat, zuek gurutziltzatu eta jainkoak hildakoen artetik piztu zuen Jesukristo Nazaretarraren ahalmenaz daukazuela gizon hau zeuen aurrean sendaturik. Jesus hauxe da zuek etxegileok mespretxaturiko harria, giltzarri gertatu dela. Honengan bakarrik dugu salbamena, ez baitigu jainkoak gizon emakumeoi beste inorreman eguzkiaren azpian salba gaitzakeenik.
Pedroren eta Juanen ausardia ikusi eta gizon eskolagabe eta arruntak zirela jabeturik, harrituak zeuden. Bazekiten, alde batetik, Jesusen lagun izanak zirela, eta han zeukaten bestetik, beren aurrean zutik sendaturiko gizona. Ez zuten beraz aurka egiterik. Hala, biltzarretik ateratzeko agindu zieten, eta honela ziherduten beren artean.
Zer egin gizon hauekin? Izan ere, ageri-ageriko miraria egin dute, ongi daki hori Jerusalem osoak, eta ezin dugu ukatu. Hala baina, herrian hori gehiago zabal ez dadin, mehatxatu egingo ditugu. Gaur danik Jesusen izena inori aipa ez diezaioten.
Deitu zituzten ba, eta Jesusi buruz hitz egitea edo irakastea zorrotz debekatu zieten. Baina Pedrok eta Joanek erantzun zieten.
Zeuek ikusi jainkoaren zat zuzena ote den, guk zuen esana egitea arena egin ordez. Guk ezin dugu inola ere, entzun eta ikusi duguna isilik gorde.
Berriro mehatxatu ondoren, askatu egin zituzten. Ez zuten aurkitzen haiek zigortzeko erarik herriaren beldurrez, jende guztiak jainkoa goresten baitzuen gertatu zenarengatik. Izan ere, miragarriro sendaturiko gizonak bazituen 40tik gora urte. Libre utzi zituztenean, seniden gana itzuli ziren, eta apaizburu eta zaharrek esandako guztia kontatu zieten. Entzutean, deneko otoitz egin zioten goraki eta aho batez jainkoari.
Jauna, zuk egin zenituen zerulurrak eta itsasoa eta horietan bizi diren guztiak. Zuk esan zenuen Espiritu Santuaren bidez eta gure aita David zeure zerbitzarianen ahoz. Zergatik Davidza iskanbilan nazioak eta asmo ustelak asmatzen herriak? Mundu honetako erregeak altxatu dira eta agintedunek elkar hartu dute jaunaren eta berak aukeraturiko mesiazen aurka. Bai, hala elkartu dira hiri honetan Herodes eta Pontzio Pilato atzerriko nazioekin eta Israel herriarekin. Zuk mesiaz egin zenuen Jesus zure zerbitzari santuaren aurka. Horrela, zure ahalmenak eta gogoak aurrez erabakia zutena bete dute horiek. Begira orain jauna, nola mehatxatzen gaituzten, emaguzu zeure zerbitzarioi zure hitza ausardia osoz predikatzea. Eta luzatu eskua zure zerbitzari Jesusen bidez sendakuntza, mirari eta egintza harrigarriak gerta daitezen.
Otoitza bukatzearekin batera, bilduak zeudeneko tokia dardaratu egin zen. Denak Espiritu Santuaz beteri gelditu ziren, eta jainkoaren hitza usardiaz predikatzen zuten. Fededun guztiak bat ziren bihotzez eta gogoz, eta inork ez zuen esaten zeukana berea zuenik, baizik eta dena denena zuten. Apostoluek indar eta eragin handiz egiten zuten Jesus jaunaren piztueraren testigantza. Jendeak oso estimatuak zituen. Izan ere, ezen haien artean behartxurik, zeren lurrik edo etxerik zutenek, dena saldu eta salmentaren ordaina apostoluen esku jartzen zuten. eta bakoitzari behar zuena ematen zitzaion. Hala egin zuen Josek, apostoluek Bernabe, hau da adore emaile, deitu zutenak. Levitarra zen eta jaiotze zipretarra. Bazuen soro bat, eta saldurik ordaina jaso eta apostoluen esku utzi zuen.